Томчику за такую оптимістичну новину. Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні міжнародний день людей, які відмовляються служити у війську по переконаннях. Чому держава не приймає закон об альтернативній військовій службі? На цю тему ми будемо розважати з координатором громадянської кампанії за альтернативну службу Михайлом Пашкевичем. Серед іншого ми вернемося до виступу білоруської виконавці на Євробаченні, порозважаємо, чому «Газпром» губляє ведучі позиції у світі, пропонуємо історичний календар Альгерда Бахаревича і фрагменти нової книги Олександра Лукашука. А від вас я буду чекати відказу на питання, чи повинні всі здорові хлопці послужити у війську, а коли не, якая альтернативная праца могла бы заменить войсковую службу? Телефон 651-4204 будет включен тягом этой годины. Звоните. А покуль Сергея Бламейко, нагадая основные подеи серады.
Сьогодні у Мінську в книгарні Логвіна відбулася презентація книги Олександра Лукашука «З ким би, з їм би», говорить автор.
Це, я би сказав, назирання за іронією, за гумором, за сарказмом життя, які часто стараються, коли глядиш в окно, слухаєш, нечто чуєш і бачиш. Тому що тих, хто хоче не тільки почитати про там історію культури, але й усміхнутися з цієї нагоди, ось усмішку я їм обіцяю.
Усього 8 підписів стоять під колективним листом до Олександра Лукашенка з просьбою відмінити установку Вітебську пам'ятника великому князю Альгерду. Історія будівництва скандально відомого забавляльного комплексу «Бульвар школу Карапатах» обрастає новими деталями. Висвітляється, що поступово від будівлі відмовляються усі удільники цього проєкту. Начальниця управління економіки Мінрайвиконкому Ірина Малашенка відмовляє інформацію, що у фінансуванні будівництва приймали інвестори з США.
Там никогда не шла речь об американском инвесторе. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь.
Третий раз за 10-годовую историю удела в спевном конкурсе Евробачения представница Беларуси вышла в финал, говорит заслуженная артистка Украины Ирина Дорофеева.
Главное, что эта песня хитовая и она достаточно убедительно прозвучала. Да, мне номер понравился. Я думаю, что Алена справилась с поставленной задачей.
У Гомелі затоплений поводкою приватний мікрорайон Монастирок не може позбавитися від води. Гараджані потребують, щоб місцеві влади більш допомагали у ліквідації наступства поводки, говорить жихарка Монастирка.
Немножко менше стала вода, але не настільки, щоб жити взагалі може було нормально. Погріб затоплений, вдома навіть не можна війти. Перший етаж повністю затоплений. Ходимо вот по пояс в воді.
Сьогодні Всесвітній день адмовників служити у війську поводле переконанняв. У Білорусі дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе, гаворыць каардынатар грамадскай кампаніі за альтэрнатыўную цывільную службу Яўген Асіеўскі.
Зараз гэты законапраект распрацоўваецца, спрацоўваецца ён ўжо больш за 2 гады, пасля таго, як Александр Лукашэнка заявіў, што трэба распрацаваць гэты законапраект. Але ж ён для службовага карыстання, і мы нават не ведаем, што там будзе ў гэтым законе.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
У Мінській книгарні Логвіна відбулася презентація книги Олександра Лукашука «З ким би, з їм би», яка вийшла у бібліотеці часопіса «Діаслов». Радіо Свобода вело живий відеорепортаж з імпрези. Ви можете поглядіти відеозапис на нашому сайті. А для радіослухачів Галина Бакунчик передасть атмосферу вечорини. Галина, добрий вечір.
Добрый вечер, Алена. Она была, как завжди, вельми теплая, вельми утульная, что отбывается заусёды на презентациях книг в библиотеке «Радио Свободы». Зараз отбылась презентация книги у серой библиотеки «Часопса Дзеяслова», але это не изменило никаким чином ситуацию. Заусёды, как заусёды, было вельми полно людей. И импреза распочалась, можно сказать, за годину до початку официально призначенного часу. Бо люди, ведаючи, что заусёды импреза такие проходить при повному аншлагу, прийшли раней і вже вистроїлися у чергу, щоб узяти автограф у автора книги Олександра Лукашука.
Хто були серед гостей сьогоднішньої імпрези?
вельми вядомыя асобы. Можна сказаць, што это была беларуская эліта, нацыянальная, творчая. Гэта былі і Владзімир Некляеў, і Владзімир Арлоў, і Пятро Садоўскі, і былі рэжысэры, і былі грамадскія дзеячы. Так можна доўга доўжыць пералік. Ну, галоўным чынам былі аўтары, дакладней героі гэтай кнігі. Ну, сярод іншых той жа мовазнаўца Пятро Садоўскі, Владзімир Некляеў, Владзімир Арлоў. Яны бралі слова падчас гэтай імпрэзы, ну і выказваліся, як яны успрынялі гэтую кнігу, але многія людзі не чыталі. Яны атрымалі ў падарунак асобнікі кнігі літаральна там на вечарыне з пэўнымі спадзяваннямі на змест. Сярод іншых гэта быў культуролаг Сергей Гарэўскі, які сказаў от наступнае.
Бачу, як хутка бяжыць час, хутчэй, чым мы можам сабе ўявіць. І сёння тыя, каму 20, незалежнасць ад уся іх біяграфія, а не кажучы ўжо пра тых, каго маладзей. І ўяўленне пра тое, што было до таго, оно моцна містыфікавана. Насамрэч мы не маем вось гэтай анталогіі тэкстаў пра тое, што адбывалася ў канцы 80-х, пачатку 90-х, асабліва пачатку 90-х. І дзякуючы кнігам Лукашука, ягоным тэкстам, многіх нашых іншых сяброў, мы нешта рэканструюем. Это вельми важно.
Это был культуролог Сергей Харэўскі. Галіна, но як выказываліся пра кнігу тыя, хто стаў яе героем і знаўцы творчасці Александра Лукашука?
Адзін з такіх герояў і знаўцы это філосаф Валянцін Кудовіч, які назваў кнігу «З кім без імбы» двумя кнігамі ў адной. Гэта як творчая праца, мастацкая і журналістская. Ён казаў так, што шмат чытаў літаратуры, але з такім захапленнем мастацкую літаратуру чытае вельмі рэдка. Вось кніга Александра Лукашука якраз той выпадак. А мовазнаўца Пятро Садоўскі параўнаў творчасць Александра Лукашука з творчасцю Васіля Быкава. У чым? У іх беларускасці, у адзентаванасці з гісторыяй, з радзімай, са сваім родам. І яшчэ адзін мовазнаўца Лявон Барщовскі пра новую кнігу сказаў наступнае.
Мені вельмі ўсцешвае, калі з'яўляецца чарговая кніжка Александра Лукашука, бо, ну, хто б сказаў там гадоў 15 назад, што Лукашук стане аўтарытэтным і літаратарам, а не толькі журналістам. Абедзве прафесіі вельмі шаноўныя, але тое, што кожная кніжка запамінаецца, што гэта што-то новае ў параўнанні з тым, што было, гэта трэба мець талент. І от шкада, што магчыма ён гэты талент доўгі час хаваў, але яшчэ не позна. Мы спадзяемся, што яшчэ будзе писать и писать, и снова нас радовать.
Ну і сам аўтар Александр Лукашук падчас вечарыны чытаў урыўкі з кнігі, якія звязаныя з вядомымі асобамі. Гэта людзі, якія пакінулі значны след у гісторыі, культуры, народу свету, можна сказаць, Беларусі, Еўропы, і з якімі лёс звёў яго самога. І водгукі на сваю кнігу аўтар пракаментаваў гэта.
Водгукі все былі вельмі незвычайныя, ну, конечно, вельмі ўразіў Владзімір Некляеў, калі параўнаў гэтую кніжку з бутэлькай рома Бакарді, таму што ён яго спрабаваў ужываць у якасці анестэзіі, бо сёння быў дантыста. А не прыйшлося пачаў чытаць кнігу і боль прайшоў. Такі камплімент, я спадзяюся, што нас пачуюць дантысты. Вось эту кнігу можна будзе набыць у кнігарнях, у каго алергія, купляйце кнігу і не трэба тады анестэзіі.
Імпрэза завершылася, як і распачыналася, аўтограф-сесіі для прысутных гасцей і ўдзельнікаў імпрэзы, і нашы слухачы таксама могуць замовіць гэтую кніжку, напісаўшы нам на наш імейл-адрас, які вы знойдзеце на сайце, таксама на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, і нашы слухачы ўжо тэлефануюць па нумары 651-4204 і выказваюць свае меркаванні.
Маладзічна Антаніна, добры вечар, радыё Свабода. Віншую я Александра Лукашука з гэтаю прэзентацыяй кнігі «З кім без імбы». Жадаю яму моцнага здароўя, поспехаў у працы. Вялікі дзякуй за кнігу. Ён як вядучы «Зона Свабоды». Каждую суботу я таксама яго гляжу некалькі раз, як паўтараецца.
652-651-4204, пробачьте, это наш номер живой сувязи со студией, и 266-39-52, это наш телефон аутоотказник, по яким вы можете нам потелефонувать и выказать свое меркование. У сегодняшней программе вы почуете черговую частку книги Александра Лукашука. Ну а покуль музычная пауза. 15 травня народился Кирило Насаю, хоровый дирижер, автор поспяховых музычных проектов «Уния», «Музыка Литвы и Короны», «Менка». И зараз песня «Касинеры» у выконании гурту «Уния».
Это солнце лунное, надо попомогно. Солнце словно стяву колером народный. Пинно-пинно-пинно, любая айчина. Пинно-пинно-пинно, любая айчина. Пусть на те коса иди, да и
гурт «Уния» на хвалях свободы. Сегодня означается Международный день адмоўнікаў ад военной службы по переконанию сумления. Его започатковал 15 травня 1997 года немецкий федеральный парламент, який выдал резолюцию об реабилитации тех, кого переследовало нацистское военное правосудие за адмову от службы у войску и за дезертирство по особистых переконаниях. У Беларуси, неглядя на то, что право громадянина на замену войсковой службы альтернативной, предугледженной Конституцией, самого закону, який б регламентовал альтернативную службу, не існує. Еще в 2000 году Конституционный суд закликал такой закон принять. У 2010-м такое доручение Раде безпеки дал Александр Лукашенко. И вот только на сёлетний кастрычник у Палаты представников запланированный разгляд законопроекту об альтернативной службе. Як дамагчыся, каб гэтая рэформа прайшла з удзелам грамадзянскай супольнасці? На гэтую тэму мы будзем разважаць з каардынатарам грамадзянскай кампаніі за альтэрнатыўную вайсковую службу Міхаілам Пашкевічам. Добры вечар.
Добры.
Міхаіл, ну, па-першае, чым займаецца ваша кампанія? Наколькі прызыўнікі знаёмыя з тым, што вы існуеце?
Ну, скажем так, на початку, когда компания створалась в конце 2009 года, безумовно, про ее ведало литерально там пару человек, это ее створальники. Але вельми хутко нам удалось знайти первых клиентов компании, это Дмитрий Расмыка из Гомеля, который, ну, человек, который являлся светком моей губы, который свядома адмаўляўся ад вайсковай службы. И вот, дякуючи гэтаму кейсу, паспяховому у своему выніку, мы стали ведомы, ну, значно большей колькасці працаўнікоў, і ўжо праз літаральна праз 3-2 гады кампанія трансфармавалася ў фактычна ў цэнтр правоў працаўніка, таму што, скажам так, да нас звяртаецца, ну, зараз нават справаць у колькі статыстычна кожны месяц, блізу сотні працаўнікоў штомесяц так вось тэлефануе, піша, пытае, як зрабіць так, як атрымаць тэрміноўку, ці па закону прызываюць яго. Таму, ну, скажем так, мы лічым, што мы запатрабавалі, таму што на сённяшні момант, акрамя нас, напэўна, толькі такая онлайн-структура, як Белваенкамат, кансультуе таксама прызыўнікоў. Усё. Апроч нас і Міністэрства абароны нікога не маў гэтым рэчышчы.
Міхаіл, вы ўзгадалі прозвішча Дмітрыя Смыка. Ягоная справа, да яшчэ справа Івана Міхайлава ў 2010 годзе, это былі самыя вядомыя і скандальныя справы аб адмове служыць у войску. Я нагадаю, што іх пакаралі, потым апраўдалі. Цяпер пра такія справы вядома няшмат. Гэта азначае, што меней стала такіх адмоўнікаў, альбо ваенкаматы ідуць насустрач вернікам і іншым, хто адмаўляецца служыць з перакананняў.
Ну, факт фактично мы можем знать, что Министерство обороны, военкоматы, призывные комиссии ввели такие мораторы на криминальные справы. Буквально бачить, человек не сам решил себе думать, что этот человек может слушно и связно свои думки сформулировать для прессы и сказать, что я на самом деле по таких-то и таких-то проканах не хочу служить в войску, а больше такие скандалы, как справа Михайлова и справа Тимка, им не потребны. Тому, когда мы не берем разлик молодофронтовцев, на которых есть абсолютно видовочный политический заказ, то мы можем признать, что больше такого криминального открытого переследу нема. Але это не пишется политических призывников, потому что их все одно забирают, как Павла Сергея, например, потому что все-таки это молодофронтовцы, и тут уже идет так политическая замова на изоляцию в войску. И мы не можем сказать про то, что нема переследа. Есть, але он таки окресленно политичный.
Я нагадаю, что у празе включенный наш телефон на упростовой совести 651-4204, 651-4204, и я чекаю отказу на питание от наших слухачов. Ти повинны все здоровые хлопцы, на вашу думку, послужить у войску? А коли не, якая альтернативная праца могла б заменить войсковую службу? Михаил, ну, пропановы об альтернативной службе выказывают правоабаронцы и молодевые организации. У чем сутность этих пропановов?
Коли коротко, то я так сам был сярод этих молодевых активистов, правоабаронцев, которые складали эти пропановы. Коротко змест такие. Альтернативная служба не мусит быть по своим зместе дискриминационной у поравнания с войсковой. Потому что на сегодняшний момент позиция Министерства обороны такая, что любая иншая служба, опроч войсковой, есть халява, есть такая можливость законная позбегнуть войска, а значит, войсковая служба мусит быть по их переконаниях больше престижная, а отповедно служить альтернативщики мусит должей, мусит служить в больше хороших умовах, и, скажем так, згодно с логикой Министерства обороны и распространившего законопроекта, они мусит быть подправлены целого шерегу громадских правов. Наша позиція наоборот. Ми брали за основу, скажем так, німецьку модель альтернативної служби, коли термін служби не довжейше за військову службу, коли чоловік має право протягувати едукацію заочно, коли чоловік має право на соціальні гарантії з боку держави на кон жилля, на кон заробку і так далі, і так далі. Тому що чоловік, ну, фактично, це праця. Просто зараз є цілий такий список ніяких таких установ державних, особливо медичної сфери, соціальної сфери, де не хапає, насамперед, людей, тому що він низькі заробки. І наша пропозиція була у тим, щоб такі людей, які не хочуть служити у війську, накеровували, наприклад, у ніякі шпиталі, у хосписи, у лісні господарки, у пошти, щоб вони служили там, але фактично по контракті і підпорядкувалися Міністерству праці. Тобто, щоб вони були звичайними працівниками, але ця служба на користь державі залічувалася як альтернативна замість військової.
Зрозуміло. Ну, а зараз поговоримо про ставлення у громадстві до такої ось альтернативної служби. Ми задали сьогодні на вулицях городні питання. Як ви ставитесь до тих, хто відмовляється від служби в війську, посилаючися на своє переконання. І ось кілька відказів з тих, які ми почули. Давайте послухаємо разом.
Я считаю, что это неправильно, что молодой человек должен служить в армии. А то, что они косят, я считаю неправильно. Раньше дедушки, отцы тоже служили. Ничего с ними не случилось. Я считаю, что это не мужчина.
Наверное, очень плохо, потому что все должны служить и защищать родину. Ну да, как бы каждый человек должен отдать свой долг родине. Как бы родина за него тут боролась, дала ему эту жизнь. Все, вот это мирное небо над головой. То есть он должен отдать этот долг.
Спасибо большое ветерану за то, что он жив, живет под небом хорошим. Чистым, без самолетов, без всякой войны.
Я сам верующий человек, но я думаю, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Это написано в Библии. Вот. Но обещание государству защищать его, это я считаю и для верующего человека тоже священный долг. Я считаю, что очень хорошо, если верующий человек дает присягу на верность родине.
Не служивший когда-то раньше, в мои годы, а девчина за мной не пошла бы, как я не служу.
Я нагадаю, что от наших слухачев я чекаю отказу на питание, типа повинны все здоровые хлопцы послужить у войску, а коли не, якая альтернативная праца могла бы заменить войсковую службу. А мы гутарим с координатором громадянской кампании за альтернативную громадскую службу Михаилом Пашкевичем, за альтернативную войсковую службу. Михаил, ну вы слышали такие отказы, какие мы почули на улицах городни. У громадстве выглядает, что не вельми запотребованная альтернативная служба. На подставе чего вы робите высновы, что альтернативную службу, есть некие доследы, что альтернативная служба потребная?
Мы можем сказать так, что покуль наше громадство грунтуется у своих отказах на той решительности, которая есть. И безумовно, коли мы зараз скажем там им пропонуем, и як вы ставитесь, да, абсолютно не ведаю, без визового въезда в Беларусь, они скажут, нет, это немогчимо. Ну, короче, грубо кажучи, они, как звичайные фокус-группы, грунтуются на том, что уже есть. А разом с тем у нас есть досвід и Израиля, и Швейцарии, где, давайте так сказать, ну, по правде, особенно у Израиля, на углу, где фактично войску, ну, постоянная война. Швейцария так само краина, которая, в принципе, мужчин своих до пленного возраста постоянно, ну, призывает у войск, на войсковые сборы. Як только там увели альтернативную службу, особливо у Швейцарии, у этой милитаризованной краине по своей сутности, спрос на такая потреба на альтернативную службу одразу склала 30%. Это значит, что как только мы створим наявно такий існуючий інститут громадянской службы, Запад будет. Просто зараз, безумовно, країна навіть не ведет, что это такое. З іншого боку, видите, наша країна абсолютно лічить нормальным выкидать гроши 9 травня на парады у гонор перемоги, але не, наприклад, не допомагать тим ветеранам, которые обороняли нашу країну. И это абсолютно нормально, у них получается в головах. И они лічать, что парады, вот эти все войсковые некие мероприемства, это больше подкресливает перемогу, чем некая конкретная материальная допомога тим опошлым ветеранам, которые остались. Тому я, напевно, буду эгоистом, а я не погоджуся с этими девушками, которые лічат, что все мусят служить. Вы спочатку тем, кто обороняли эту краину, или вы уже лічите это за себя, тогда поможите, а после давайте размовлять про то, кто и как будет служить. Потому что, перепрошаю, лишь 70 годов после войны пришло, а ветераны до этого некоторые уголечи. Это вельми, мне кажется, видовочное отказное питание.
Это было меркование координатора громадянской кампании за альтернативную службу Михаила Пашкевича. И я нагадаю, что у нас у студии уключены наш телефон 651-4204, и я чекаю еще 35 хвилин у ваших телефонований.
Добрый день. Хочу выпустить свое меркование по теме «Тени международный день людей, которые обновляются служить в войску по терроканалии. Чему держава не принимает закон об альтернативной службе?» Я думаю, что все законы у нас принимаются одним человеком, а ему не зрозуміло само понятие терроканалии. У него особистых, соправданных терроканалий николи не было. Все они на потребу дня и меняются для часовые выгоды. Тому и закона такого нема, и не будет, такой господарных и угледить в ними, что можно перевести у гроши. Ну, такое мое меркование. Слухать Кузьминский. До побачення.
Дякую. 651-4204. Этот телефон будет включен еще полгодины. И я нагадаю, что тема введения в Беларуси Институту альтернативной громадянской службы здобыла актуальность с початку 90-х годов минулого стагодия. И именно эта позиция Верховного Совета 12-го скликания узняла тогда это питание. У Верховном Совете мой коллега Сергей Навумчик, тогочасный депутат, как раз и был серед тех, кто это питание узнал. Здымали, Сергій, ну і чому ж воно не було прийнято?
Не було воно прийнято шерегу причин і політичних, і, скажімо так, психологічних. Ну, політичні причини були які? 91-ша частка 91-го року БССР була частка Совєтського Союзу, і військо вогулі було совєтським. Ми, депутати, вогулі не мали можливості ніяким чином на це впливати, хоча ставили питання уже у 90-му році про заборону білорусам, білоруським с подразделением где денежить у гаражных кропках. Тогда так ставилось питание. Потом, когда уже Беларусь отримала незалежность, и Верховный Совет правды мог распоряжаться узброенными силами, так проблема была в том, что большая из депутатского корпуса глядела еще старыми стереотипами. Вот на то, что нас кто-то хоче захопить. Вот прогучало у этого питання молодой девчины, треба оборонять, родимо. У меня питання, от кого? Кто збирается нападать на Беларусь? Польша не збирается, Литва не збирается, Украина не. Россия? Не буду спрашаться, хотела бы Россия взять Беларусь, але она робится это с усім іншими политическими, экономичными способами. Безумовно, войско повинно быть, разважали мы тогда. И мы ставили уже тогда питание навать не в такой плоскости, что только альтернативная служба, а в плоскости, что повинно быть профессийное войско. Профессийное войско это приблизно, ну, грубо кажучи, ад 5 да 10 часткі вот таго войска, якое было на той момант, ці, скажам, існуе цяпер такое вялізнае войска, якое было тады на пачатку 90-х гадоў, альбо існуе цяпер яно проста Беларусі непатрэбнае. Па-першае, бюджэт ледзь вытрымлівае. Па-другое, ёсць цудоўны вопыт савецкай магутнай, несакрушымай і легендарнай арміі, якая пацярпела паразу ў 80-е гады ў Афганістане, мы цудоўна гэта ведаем, а потым расійская, якая праз 20 гадоў пацярпела паразу фактычна ў Чачні.
Так, ну і вы сутыкнуліся з супрацівам
Гэта я называў палітычныя прычыны, значыць, а былі яшчэ і псіхалагічныя прычыны. Справа тым, што ў нашым Верховным Савеце былі некалькі дэпутатаў-генералаў з вялікімі зоркамі, было два генерал-палковніка, два генерал-лейтэнанта, генерал-майоры, потым тыя майоры і палковнікі кшталту Шэймана альбо Павлова, што прыйшлі ў Верховны Савет, сталі таксама генераламі. І як толькі мы ўздымалі гэтае пытанне пра прафесійнае войска і альбо, так сказаць, альтэрнатыўную службу, калі войска не прафесійнае, адразу выходзіў нехта з іх на трыбуны, гаварыў, ну как же так, вот все служылі, а вот это значыць нехта не будзе служыць, літаральна так, як вот дзяўчыны разважалі. І іншыя дэпутаты просто яны так сказаць, вот былі па ўздзеннем. Ну выйшаў уже генерал на трыбуну, ён же прафесіянал, ён же так сказаць, нешта.
То есть прычына ў тым, што вайсковае ведамства ўзначальвалі вайсковы
семінар. Безумоўна, Алена, я вот да гэтага дайду, я яшчэ скажу одну цікавую рэч, што як не парадаксальна, але вот я сказаў пра генералаў, генерал-лейтенант Грыб, які быў старшыня камісіі па абароне і нацыянальнай бяспецы да свайго спікерства, альбо, скажу, міністр абароны Павел Казлоўскі, генерал-палкоўнік, яны, ўжо паабцісаўшыся ў калідорах, так сказаць, палітычных, недзе ў Европе, так сказаць, з палітыкамі, вот яны ўжо цалкам не адрыналі гэтую ідэю. Яны казалі, ну, правда, яны казалі і не прымалі, казалі, ну, да, гэта, канешне, можа быць, хаця это справа перспектывы, але гэта можа быць, астатнія не прымалі. А яшчэ была прычына правільна ў тым, што, ну, ва ўсіх цывілізаваных краінах у большасці пасаду міністра абароны займае, як правіла, палітык, это палітычны прызначэнец, часам жанчына. Вот у нас бы такую просто, ну, ідэальная фігура для гэтага была землёй і пухам Галіна Сімдзянава. У Чэхіі таксама гэта палітык, а ў нас, як правіла, міністр абароны сумяшчаецца з зоркамі, і ён нясе палітычную адказнасць, і ён не можа дысці ад стэрэатыпаў. І я думаю, што калісьці гэта будзе традыцыя парушана, і парушана будзе створана прафесійнае войска, і нават не будзе патрэбы ў альтэрнатыўнай службе.
Гэта быў адна з версій адказу, чаму дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай службе. Яшчэ раз нагадаю, ён унесены ў парадак дня сесіі нацыянальнага сходу Палаты прадстаўнікоў на гэтую восень. Вы слухаеце Радыё Свабода, паўгадзіны з вамі мы ў жывым эфіры, і Сергей Абламенька яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі серады.
Сёння ў Менску ў кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «Скімбы з імбы», гаворыць аўтар.
Это, я бы сказаў, назіранне за іроніяй, за гумарам, за сарказмам жыцця, якія часта стараюцца, калі глядзіш вакол, слухаеш, нешта чуеш і бачыш. Я думаю, што тых, хто хоча не толькі пачытаць пра там гісторыю культуры, але і усміхнуцца з гэтай нагоды, вось усмешку я ім абяцаю.
Усяго 8 подпісаў стаяць пад калектыўным лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай адмяніць устаноўку Віцебску помніка вялікаму князю Альгерду. Гісторыя будаўніцтва скандальна вядомага забаўляльнага комплексу бульбашкол у Карапатах абрастае новымі дэталямі. Высвятляецца, што паступова ад будоўлі адмаўляюцца ўсе ўдзельнікі гэтага праекту. Начальніца ўправлення эканомікі Менрайвыканкаму Ірына Малашэнка адмаўляе інфармацыю, што ў фінансаванні будаўніцтва прымалі інвестары з США.
Там никогда не шла речь об американском инвесторе. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь.
Третий раз за 10-годовую историю удела в спевном конкурсе Евробачения представницы Беларуси вышла в финал, говорит заслуженная артистка Украины Ирина Дорофеева.
Главное, что эта песня хитовая и она достаточно убедительно прозвучала. Да, мне она понравилась. Я думаю, что Алена справилась с поставленной задачей.
У Гомелі затоплены паводкаю прыватны мікрараён Манастырок не можа пазбавіцца ад вады. Гараджане патрабуюць, каб мясцовыя ўлады больш дапамагалі ў ліквідацыі наступстваў паводкі, гаворыць жыхарка Манастырка.
Немножко менш стала вода, ну не настолько, чтобы жыць вообще можна было нормально. Погреб затоплен, дом даже нельзя войти. Первый этаж полностью затоплен. Уходзім вот по пояс в воде.
Сёння сусветны дзень адмоў замоўнікаў служыць у войску паводле перакананняў. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе. Гаворыць каардынатар грамадскай кампаніі за альтэрнатыўную цывільную службу Яўген Асіеўскі.
Зараз гэты законапраект распрацоўваецца, спрацоўваецца ён ўжо больш за 2 гады, пасля таго, як Александр Лукашэнка заявіў, што трэба распрацаваць гэты законапраект. Але ж ён для службовага карыстання, і мы нават не ведаем, што там будзе ў гэтым законе.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Найбуйнейшай расійскай кампаніі «Газпром» споўнілася сёлета 20 гадоў. Але ў «Газпроме» паводле заходніх аналітыкаў мала падставаў для святкавання. Са мной у студыі мая калега Ганна Соусь. Ганна, ці ёсць што святкаваць «Газпрому»?
Ну, пры жаданні святкаваць можна што заўгодна, нават паразы. Ну, а што да лічбаў, то створаная ў 1993 годзе кантраляваная дзяржавай газавая манаполія «Газпром» недаўна абвясціла, што яе чысты прыбытак лета знізіўся на 11% і кошт кампаніі апусціўся ніжэй за 100 мільярдаў даляраў і першыню ад 2009 году. Акрамя цяпер, «Газпром» цяпер праходзіць праз аўдыт, які праводзяць улады Расіі і прадстаўнікі Еўразвязу. І некаторыя ключавыя крамлёўскія інсайдэры нават настойваюць на тым, што калісьці немагчыма, але яна была паверыць, падзяліць газавы гігант Расіі на больш дробныя адзінкі, на больш дробныя карпарацыі. Ну і вось, адчуваючы такую ўразлівасць «Газпрому», даўнія крытыкі ўжо хутка накінуліся на некалі недатыкальную кампанію. Я прапаную паслухаць былога намесніка міністра энергетыкі Расіі Владзіміра Мілава.
«Газпром» находится в глубочайшем стратегическом кризисе, который, в общем, вырастал давно. Их предупреждали много раз, что их негибкая такая упертая совковая политика, она, в общем, доведет их до проблем. Проблемы начались.
Ганна, у чым аналітыкі бачаць асноўныя прычыны праблемы ў «Газпрому»?
Ну, найперш у тым, што «Газпром» не спешаецца рэагаваць на патэнцыйна рэвалюцыйныя змены на рынку энерганосьбітаў, такія як з'яўленне сланцавага газу і звадкаванага прыроднага газу. Злучаныя Штаты, якія маюць багатыя запасы сланцавага газу, і Катар, найбуйнейшы экспарцёр звадкаванага прыроднага газу ў свеце, сталі больш актыўнымі цяпер на еўрапейскім рынку і рэзка знізілі прыбыткі «Газпрому». А вось, напрыклад, Ільвар Давлечын, нафтавы аналітык кампанія «Ренесанс Капітал», кажа, што нягледзячы на змены рынку, «Газпром» працягвае настойваць на дарагіх, вельмі дарагіх доўгатэрміновых газавых кантрактах, якія да таго ж прывязаныя да цаны на нафту.
Тым часам Віцебск здалі ў арэнду «Газпраму». Так гаворыць жыхары абласнога цэнтру, назіраючы за тым, як у горадзе праходзіць грандыёзны карпаратыў, фестываль «Газпраму» пад назовам «Факел». Браніслава Танкевіч таксама назірала за тым, што адбываецца ў Віцебску апошнімі днямі. Браніслава, ці шмат адчуваецца ў Віцебску дух чарговага фестывалю?
Добрый вечер. Уласна кажучы, карпаратыўны фестываль «Факел» – гэта ўсяго толькі агляд «Газпрамовскай» самадзейнасці, якой прадстаўляюць дачынныя падпрыемствы «Газпрому» з розных расійскіх рэгіёнаў, а таксама беларускае падпрыемства «Газпром Трансгаз Беларусь». Увогуле ж расійскі «Газпром» арандаваў Віцебск на ўвесь гэты тыдзень. Фестываль «Факел» запланаваны з 13 до 20 траўня, і цяпер весь горад патанае ў карпаратыўных колерах. Гронкі белаблакітных сцяжкоў, расцяжкі, рэклямныя плакаты, банары, у такім самым колеры аформленая вялізная адкрытая сцэна на плошчы Перамогі, дарэчы, куды большая за ўжо звыклая пляцоўкі славянскага базару.
Ды гэта ўсё і нагадвае фестываль славянскага базару з канцэртамі, убраннем вуліцаў, ці «Газпрамаўскі фэст» гэта нешта іншае?
Звонку сапраўды нагадвае славянскі базар, гэта пах шашлыкоў з вулічных харчовых кропак, гэта гандлёвыя шэрагі ўздоўж цэнтральных вуліц, дзе спадзяюцца рэалізаваць сваю прадукцыю беларускія прадпрыемствы. Але гандляркі кажуць, што расійскія госці ездзяць на машынах і не спыняюцца, каб набыць там вафлі, відзьба за зніжкай ці нешта такое. Але ёсць і адрозненне ад славянскага базара. Варта пачытаць афішу. Убачыш, што ўсе мерапрыемствы закрытыя, уваход на іх толькі па запрашальніках. Адзіны канцэрт з вольным уваходам – гэта канцэрт 16 траўня, заўтра на плошчы Перамогі. Анансаваныя выступы гуртоў «Джиморс», «Вопліві да плясова» з Украіны, «Здобші з Дубу» з Молдови. Гэты канцэрт – нібыта компенсація жыхарам Віцебску за ўсе нязручнасці, якія не маюць апошнімі днямі.
Ну, ось, дарэчы, пра нязручнасці. Ці радуюцца людзі, што за так званую арэнду горад атрымае грошы? Усё ж такі арэндаваныя гатэлі, канцэртныя пляцоўкі і гэтак далей. Ці ўсё ж такі спакой істотна парушаны?
Мне здаецца, што больш праяўляецца незадавальненне. Вось, да прыкладу, у горадзе з'явіліся вялікія праблемы з паркоўкай. Няма дзе паставіць машыну, на плошчы свабоды дазволена спыняцца толькі машынам гасцей. Адчувальныя перабоі з грамадскім транспартам. Яго таксама часткова ўзялі в арэнду. Падчас учорашняга адкрыцця фестывалю транспартны рух па цэнтры ўвогуле быў забаронены. Хоць якраз тады многія гараджане вярталіся з могілак, з радаўніцы. Ну, але уже як далі ў арэнду, так здалі ўсё да паслугаў гасцей. Так яны плацяць грошы, папаўняюць бюджэт. Але шараховых грамадзянаў гэта мала цешыць. Дадатковыя сродкі не адаб'юцца на заробках, праз гэта не стануць таннейшымі кошты ў крамах. Так што ўсе чакаюць, калі скончыцца тэрмін арэнды гэтай малой нашай радзімы і павыведацца карпаратыўны дух расійскага газу.
Я дзякую Браніславе Станкевіч. На карпаратыў «Газпрома», як паведамляе Белта, прыехала больш за 1300 удзельнікаў з дочных таварыстваў і арганізацый з Расіі і Беларусі, у тым ліку дэлегацыя «Газпром Трансгаз Беларусь». І нашы героі, славутыя музыкі ды ідэйныя антыподы Саўка ды Грышка таксама прысвяцілі частку сваёй творчасці «Газпраму». І яны ў свой час прарэагавалі на патрабаванне Крамля да афіцыйнага Менску сплаціць запазычанасць за пастаўлены расійскі газ.
Несмотря на то, что мы братья славяне, святок нашей дружбы скоро завянет. И вот только не надо с позиции силы. Это еще не правда, что мы не платили.
Это выник политики батарейней. Мы цалком упасцы краины суседней. Вось вам и святы, вось вам парады, вось вам селекторные нарады.
Ты что, у нас они отключат газ?
Россия, зараза, не хочет поделиться газом. Быкуя. Кажліца, не хоча газам падзяліцца.
Россия, ведома, так само молодится. Не спушки, не с поля такое молодить. А лишь тая наша высшейшая улада могла бы пробачить такие расклады.
Так вот вы какие, Дима с Володем. Плевать, мы тогда на дрова переходим. Деревья у нас, как болоте пиявок. Нас не запугаешь, не женим поставок.
Так что, у нас, я не отключить газ?
Россия, зараза. Не хоча падзяліцца газам. Байкуе, кажліца. Не хоча газам падзяліцца.
Саўка ды Грышка на хвалях свабоды. Трэці раз за 10-гадовую гісторыю ўдзелу ў спеўным конкурсе «Еўрабачанне» прадстаўніца Беларусі выйшла ў фінал. Ці можна сказаць, што на «Еўрабачанні» прадстаўленыя лепшыя ўзоры беларускай эстраднай музыкі? Чаму беларускім выканаўцам звычайна не ўдаецца заваёўваць высокія месцы на гэтым конкурсе? Чаму «Еўрабачанне» настолькі папулярна менавіта ў Беларусі? На гэта пытанне Віталя Цыганкова адказвае музычны крытык Змітер Падбярэскі.
Ці можна сказаць, што на «Еўрабачанні» год за годам выступаюць, скажам, лепшыя прадстаўнікі беларускай эстраднай культуры, беларускай музычнай эстрады, бо менавіта гэта конкурс не для рок-музыкі, а для эстрадных выканаўцаў.
Я хацеў бы перш за ўсё адзначыць, што «Еўрабачанне» гэта найперш не песенны конкурс, а гэта тэлевізійнае шоу. І таму тыя выканаўцы, якія імкнуцца туды трапіць, яны так ці інакш падладжваюцца ось менавіта пад гэты фармат. Не істотна нават, якая будзе цікавая песня, не істотна, якія там словы. Галоўнае, каб на сцэне было прыгожа. Я не магу сказаць, што гэта лепшыя спевакі ў Беларусі. Многія з іх, канешне, маюць школу, яны прафесійныя спевакі. Але тыя музычныя ідэі, якія яны імкнуцца паказаць на гэтым «Еўрабачанні», яны цалкам стандартныя і з пункту гледжання нават вось гэта попсовага мастацтва, яны не цікавыя.
За многія гады пераважна беларусы не трапляюць у фінал. Найвышэйшым было выступленне Дмітрыя Калдуна, які заняў 6-е месца. Чым бы вы, сыходзячы з вашых ранейшых слоў, гэта патлумачылі?
Я не разумею парадак галасавання там. Ён настолькі прыблізны, але ён закладзены ў канцэпцыю вось гэтага тэлевізійнага шоу. Таму выпадковасць той пазіцыі, якую займаюць спевакі, яна цалкам невытлумачальная. Некі сэнс там шукаць тым, хто больш, хто лепш праспела, у каго лепшыя там вакальныя дадзеныя. Гэта не настолькі істотна. Галоўнае, як вось прагаласуюць тыя людзі, якія ўжываюць гэты так званы музычны прадукт.
Беларусь, здаецца, адна з тых краінаў, якой надаецца надта вялікае значэнне гэтаму конкурсу. І мы памятаем скандал мінулого года, калі нават спатрэбілася ўмяшанне Александра Лукашэнкі. У той момант, як у іншых краінах, гэта один з многіх музичних конкурсів не настільки популярний і не настільки важний для всього насельництва. Чим потлумачить таку увагу і влади, і широких слоїв насельництва до Євробачення?
Владу можна зрозуміти, тому що Євробачення, яке трансляція йде на увесь континент, яна дозволяє так чи інакше Білорусі заявити про себе. Не істотно, от якої місце зоні. Головне, як там пробіг радок, що це представник від Білорусі. Це ось позиція, як я розумію, улади. Чому наші імкнуться туди трапити? Вони думають, що вони таким чином здобудуть велізарну відомість і популярність. Але навіть та ж сама Іванська, щиро кажучи, я не пам'ятаю, скільки років я на сцені, ну, у 2010 році був видадений дебютний альбом. Але з гэтага часу, щиро кажучи, я не пам'ятаю, каб гэтая ось зорка, співачка, професійна, як яна, відаць, мяркує про себе, дала хоч би один сольний концерт. Ну, що гэта? Гэта што, узровень виконавцы? По-моєму, гэта просто-напросто профанація. А народ увогуле, я призвичаюся, що телебачення у останні роки, воно втратило функцію, так би мовити, сродку масової інформації, і воно перетворилося у глядіще. І ось Євробачення – одна з гэтых часток того самого телевізійного глядіща. Народ не привик думати, і він привик споживати те, що він бачить в очима, а не те, що він розуміє своїми, пробачте, мозгами.
На питання Віталія Циганкова відказував музичний критик Змісір Подберезький. Тема Євробачення надзвичайно активно обмірковується і у соціальних сітках. Сьогодні мій колега Франок Вічорка якраз і сачив за плынню повідомлення у гэтых сетках. Франок, ми кранім некалькі тему, але спочатку все, що пишуть про Євробачення.
Євробачення захопило Твіттер, а так само Фейсбук і ВКонтакте. Кольки обмірковують не Альону Ланскую, а обмірковують її сукенку. Ось, наприклад, Банасевич Миколай пише, і он порівновує люстру і сукенку. Каже, сукенка Ланскую за 10 тисяч доларів і люстра у крамі світильника за 30 доларів. Виглядають ідентично. Роман Сапотка пише, гэта був салют у гонар проходу Ланской, а твіттер Менская метро повідомляє, що замест стразов у Альони Ланской можна було б використовувати жетончики з Менская метро. Поспіх був би гарантований.
Ну, всі такі з'єдливі доволі коментарі, а є які такі становчі, кому сподобалася Альона Ланская, і хто каже, ось, гэта сапраўды тут тая особа, якою я хотів би, каб була представлена Білорусь.
Так, але я вчора, коли читав твіттер, цягам Євробачення, були спрес негативні коментарі, і тільки коли обвестили п'ятим номером про перемогу, про проход Альони Ланской, то одразу посыпаліся позитивні коментарі, як правило, від російськомовних білорусів і від російськомовних російців, а так само від полковників білоруської армії і представників Міністерства оборони.
Ну, а тема дня, яку ми сьогодні обмірковували із гостем ефіра, це альтернативна служба. І я чекала відказу від своїх слухачів на питання, чи повинні всі здорові хлопці послужити у війську, а коли ні, яка альтернативна праця могла б замінити військову службу. Слухачі мені не вельми активно озивалися, хоча і озивалися. А що тичиться соціальних сеток, там відозвалися?
Відозвалися так само. Наприклад, у ВКонтакте вже 202 чоловіки тягом години відказали. І 104 з них кажуть, що служити повинні тільки здорові і пожаданні. А на другому місці так, служити повинен кожен, але служба повинна бути короткою і умови нормальні. І ось одразу бачу коментарі, ось тепер йдуть. Світлана Барудкіна. Служба повинна бути контрактна. Валера Тумилевич, щиро кажучи, в Білорусі немає ніякої військової служби. Хіба то, що зараз існує, називається військом? Хіба обирання бульби, праця з рыдльовкою, махання веніком, ніяк тичиться оборони айчини, було б військо, мо і не шкодило б сходитися. Ось у ідеологічно працьований лягер туремного типу не зусім тягне.
Ну, а я зараз могу, Франок, за одним і проанонсувати принагодно, що тема війська і служби у війську з містом, якою з'являється фільм «Живі Білорусь», буде завтра тема обміркування у передачі «Свобода без гальштука». Так що завтра наших навідників нашого сайту запрошаємо на живий ефір о 12-й годині дня.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
А зараз Олександр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «Скімби Зимби». Сьогодні про фізика Едварда Теллера.
Теллер, батька американской водородной бомбы, дарацца президентов США и фигура нон-грата сярод левых физиков и сусветной прогрессивной громадскости, у отказ на мою просьбу об встрече вытер губы сурветкой. Мы сидели повыч на урочистом обеде у Говоровском институте. Повернулся усім корпусом, уторопил у меня свой мегатонный погляд и спытался, як я ставлюся до распаду СССР. Я ухвалил. «Тады будем размовлять», — сказал ястреб холодной войны. И коли мы с сыном пришли до его офис, я спытался, ці могу привезти сына, який тады учился в школе у Пала-Альта, и Теллер, раздается, это узрадовало больше, чем гутарка с еще одним журналистом. На его столе лежало подрихтованное фото, якое он подписал для сына на память. Не было тады еще мобильных телефонов с камерами. Тяжко поверить, але не было. Гутарили про бомбу и зброю нового поколения. Я пытался, чему нельга почекать и перескочить про поколение. Это ж кольки грошей сэкономится. А я он отказывал, что где мы тут усе присутные были, как перескочили про поколение наши батьки, что выкликало недоречную веселость у моего сына. Говорили про Андрея Сахарова, еще одного батьку водородной бомбы. Бомба одна, а батьки два. И это еще больше развеселило моего сына. И Теллер крыху равниво зазначил, что подчас встречи с академиком не погодился с некими ягонными поглядами, сдается, на чернобыльский реактор. Теллер ведал Эйнштейна и Ферми, Бора и Гейзенберга, и разом с Оппенгеймером удельничал у Манхэттенском проекте. И коли створальники первой атомной бомбы сполохались, а что ланцуговая реакция, как почнется, дык николи не скончится и поглыне всю планету, минавито и он зарабил разлики, якие доказали отворотное. У гэтым месцы сын оживился и спытался, а что, коли помолился? И Теллера видовочно зачапил не конец света, а то, что нехто лечит, что ён мог помылиться. И ситуацию уратовал мой любимый физичный эффект назиральника, який, как ведомо, означает, что нават электроны изменяют свои орбиты, коли на их глядеть, не кажучи уже, коли наступить им на ногу. Як раз у разгары была президентская кампания 2000 года, и Теллер рассказывал, як был дарацем у Рональда Рейгана, и коли той передавал свою посаду Бушу старейшему, дык собрал дарацца на вечеру и сказал: «Дякуй, наш час скончается, у нового президента будет своя команда». И после этого Теллер уже николи не был в Белом доме, хоть и запрошали, бо треба соступать дорогу. Незадолго перед нашей встречей у Теллера померла жонка. И он раніцей побачил, что не дыхая, а вечером был некий выступ, який он не отменил. Вот такие позбавленные сантиментов звыш человек. И про гэта теперь завсёды згадываюць, калі пишуць про Теллера. И никто не ведае, что калі напрыканцы сустрэчы ён прапанаваў задать якое-нибудь пытанне моему сыну, и той не вельмі, на мою думку, удала скарыстаў магчымасць и задаў прадказальнае пытанне, якое, напэўна, задавалі мільён разоў про найбольшае дасягненне. Теллер звыкла адказаў, что вось зрабіў водородную бомбу для своей краіны и так унёс свой уклад у папярэджанне Трэцяй сусветнай войны. Не блага, а? И сын сказал, что тогда выходит, что он больше гонорится не от тем, что зарабил, а тем, что не отбылося. И Теллер наступил мне на ногу и погодился.
Эдвард Теллер, человек бомбы. Так назывался этот раздел книги Александра Лукашука. Досылайте свои заявки на книги по адресу Минск 5, поштовый индекс 111. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Саўчынка Іван Васильевич нарадзіўся ў 1903 у вёсцы Кіркаўшчына Слуцкага району Менскай вобласці. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, вагранчык заводу «Ударнік». Жыў у Менску на вуліцы Маскоўскай, дом 32, кватэра 3. Арыштаваны 24 жніўня 1937, асуджаны 26 кастрычніка 1937 за супрацоўніцтва з польскай выведкай паводле артыкулаў 68-69 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 3 лістапада 1937, рэабілітаваны 30 снежня 1963, архіў КГБ РБ 18351С.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
23 годов, родом з Парижу, син скарбника подлікової експедиції Аруе, посаджений у Бастилію за складання образливих віршів на регента і герцогині Бери. Такий запис з'явився у ноч 16 на 17 травня 1717 року у тутейшім туремному журналі. По-французьку гэты від літературної критики називається «амбастіє» – «забастильвать» і дагэтуль користається популярністю і авторитетом во всім світі, не виключаючи Беларусь. Цікаво, до речі, було б прочитати гэты журнал, ці тое, що до його заховалося, цалком, от корки до корки, займальная, мусить, проза. Норманди і Нёман з полымем под одной вокладкой. А починалася вся гэтая історія так. Франсуа Мари Аруе, будучи ганаровы вальтер, револьвер і пасмяротны маузер першай французскай рэвалюцыі, быў тады прыдворным паэтам, што ў тыя часы ў Францыі зусім не абавязкова значыла быць пад халімам, і гэта прынята ў нас цяпер. Здарылася так, што нехта з калегаў напісаў сатыру пад назвай «Я бачыў» на рэгента Філіпа і герцагіню, а падпісацца забыўся. Што менавіта бачыў аўтар, здагадацца было няцяжка. Рэгент быў чалавек сімпатычны, горды і працавіты да 5 вечара, а ад 5 і да раніцы распусны як пан і пладавіты як трус. Да канца жыцця ён так і не мог назваць дакладную колькасць сваіх дзяцей ад розных кабет, збіваючыся недзе на трэцім дзясятку. Крыху пазней, недзе ў Версалі, пад засенню дзяўчат у кветені, адбыўся наступны дыялог. «Месье Аруэ, іду ў заклад, я прымушу вас пабачыць тое, чаго яшчэ сапраўды не бачылі. Што ж гэта, монсеньор? Бастылію. О, монсеньор, пакіньце гэтае месца для тых, хто ўжо яго бачыў». Вальтэру зрабілася крыўдна. Ён зірнуў на паперку з інкрымінаваным яму тэкстам і з прыкрасцю прамовіў тое, што заўжды прамаўляў у такіх выпадках. Маўляў, вершык занадта дрэнна напісаны, каб быць маім. Раней такая дасціпнасць дапамагала, але гэтым разам рэгент быў абражаны не на жарт. Давялося выправіцца ў Бастылію за чужую графаманію. У Бастылі яму забаранілі мець атрамант, пёры, паперы, затое дазволілі сваякам даслаць Франсуа Мары, Вергілія і Гамера. Вязень з імпэтам узяўся пісаць, чым папала паміж радкоў дасланых кніг свае ўласныя тэксты – паэму пра караля Генры. 10 красавіка наступнага году рэгент, падняўшыся роўна а пятай з-за працоўнага стала, падумаў раптам, а дзе гэта падзеўся наш наймілейшы Аруэ, нешта яго не відаць. «Дык у Бастылі ж!» – азвалася з-пад стала адна фаварытка, імя якой ён не памятаў. «Сапраўды», – сказаў рэгент і вызваліў Аруэ з турмы. Сустрэўшы герцага на другі дзень усё ў той самай засені, паэт, які перажыў сваё зняволенне як даволі вясёлую, нягледзячы на нязручнасці і прыгоду, з паклонам сказаў: «Я прашу вас, монсеньор, не клапаціцца больш пра маё харчаванне і страху над маёй галавой». Да 5 вечара заставалася яшчэ некалькі гадзін, і рэгент дараваў Аруэ гэтую дзёрзкасць. Праз 8 гадоў паэт, ужо зрабіўшыся вальтэрам, будзе збіты лёкаямі аднаго вяльможа і зноў трапіць у тую самую Бастылію. Але гэтым разам выйдзе з яе ўжо іншым чалавекам. Уладальнікам такой смертаноснай сілы на кончыку пера і такой крыўды на існуючы лад і прынятыя парадкі, што яго будуць слухаць і баяцца не толькі ў Версалі. Бо адна Бастылія добра, а дзве яшчэ лепей, і калі першая псуе здароўе, дык другая вылечвае ад ілюзій і назаўсёды. Але ўлада рэдка вучыцца на памылках, бо, на жаль, мала бывае ў славутых еўрапейскіх турмах. Санкцыі, спісанні ўязных і ўсё такое. Хаця хапіла б і адной пажыццёвай экскурсіі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Погляд пісьменніка на адзін дзень гісторыі агучваў Сяргей Шупа. І на завяршэнне Сяргей Абламейка яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі серады.
Сёння ў Менску ў кнігарні Логвінаў адбылася прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «Скімбы з імбы», гаворыць аўтар.
Это, я бы сказаў, назіранне за іроніяй, за гумарам, за сарказмам жыцця, якія часта стараюцца, калі глядзіш вакол, слухаеш, нешта чуеш і бачыш. Я думаю, што тых, хто хоча не толькі почитаць пра там гісторыю культуры, але усміхнуцца з гэтай нагоды, вось усмешку я ім абяцаю.
Усяго 8 подпісаў стаяць пад калектыўным лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай адмяніць устаноўку Віцебску помніка вялікаму князю Альгерду. Гісторыя будаўніцтва скандальна вядомага забаўляльнага комплексу Бульвар-школ у Карапатах абрастае новымі дэталямі. Высвятляецца, што паступова ад будоўлі адмаўляюцца ўсе ўдзельнікі гэтага праекту. Начальніца ўправлення эканомікі Менрайвыканкаму Ірына Малашэнка адмаўляе інфармацыю, што ў фінансаванні будаўніцтва прымалі інвестары з ЗША.
Там никогда не шла речь об американском инвесторе. Инвестиционный договор заключен с компанией, резидентом Республики Беларусь.
Третий раз за 10-годовую историю удела в спевном конкурсе Евробачения представница Беларуси вышла в финал, говорит заслуженная артистка Украины Ирина Дорофеева.
Главное, что эта песня хитовая и она достаточно убедительно прозвучала. Да, мне она понравилась. Я думаю, что Алена справилась с поставленной задачей.
У Гомелі затоплены паводкою прыватны мікрараён Манастырок не можа пазбавіцца ад вады. Гараджане патрабуюць, каб мясцовыя ўлады больш дапамагалі ў ліквідацыі наступстваў паводкі, гаворыць жыхарка Манастырка.
Немножко менш стала вода, но не настолько, чтобы жить вообще можно было нормально. Погреб затоплен, дома даже нельзя войти. Первый этаж полностью затоплен. Уходим вот по пояс в воде.
Сёння сусветны дзень адмоўнікаў служыць у войску паводле перакананняў. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе.
І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завершае гадзіну жывога эфіру. Нагадаю, сёння мы сярод іншага разважалі, чаму дзяржава не прымае закон аб альтэрнатыўнай вайсковай службе, абмяркоўвалі, чаму Газпром губляе сваю вядучую пазіцыю ў свеце, ацэньвалі беларускі ўдзел у спеўным конкурсе Еўрабачання, распавядалі пра новую кнігу Аляксандра Лукашука. Больш падрабязна гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.